Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Taas on kätte jõudnud aeg sõnasaate jaoks. Tänases saates käsitleme Miika raamatut. Selle ajaloolisest taustast ja sisust annab ülevaate Vanatestamendi õppejõud ja pastor Ermo Jürma. Jutluse Miika raamatu põhjal on kaua aega tagasi pidanud kunagine Olaviste koguduse pastor Osvald Tärk. Seda sama jutlust saame ka tänases saates kuulata. Ning lühijutlus pärineb 1999. aastast ja selle on Tartu Kolgatu koguduses pidanud koguduse diakon Meelis Kibuspuu. Saatesarja toimetavad Mari ja Jannar Järg. Soovime teile issanda ligiolu tema sõna uurimiseks.
Sõna.
Esmalt saame ülevaate Miika raamatu ajaloolisest taustast ja sisust. Selles abistab meid Vanatestamendi õppejõud ja pastor Ermo Jürma.
Järgnevas Vanatestamendi Miika raamatu lühitutvustuses tahan pakkuda vastuseid meie raadio sõnasaate klassikalistele küsimustele. Kes on siin raamatus kellele, kus kohas ja millisel ajal, miks ja kuidas kirjutanud? Ning mis on Miika raamatu eripära? Prohvet Miika kuulub nõnda nimetatud 12 väikese prohveti hulka. Kes oli Miika? Nimi Miika, see on tegelikult heebrea keelest lühivorm, kuid pikem vorm oleks tõlgitav, kes on nagu issand. Enda kohta Miika peaaegu vaikib. Mida me temast teame, järeldub vaid ta kuulutuse vihjatest ja rõhuasetustest. Pealkiri salm 1 omistab raamatu moorastlasele Miikalele. Mooreset Katt on juudi küla. Umbes 35 kilometrit Jerusalemast läänes asuv paik, 400 meetrit üle merepinna ja veel hea vaatega ranniku tasandikule, ja asub üsna vilistite linna Kati läheduses. Mõndagi Miika kuulutuses viitab sellele, et ta oli põllumees, väike maaomanik. Miika võis olla oma väike linnas või kodukülas ühe suguvõsa või paikkonna vanem. Ja nii olid tal ametlikud sidemed pealinn Jerusalemmaga. Ja oma külastuste ajal sinna võis ta näha, kuidas pealinna asjad olid veelki rohkem korrast ära. Miikat on nimetatud ka lõunariigi aamuseks. Tal on sama tundlik arusaam ühiskondliku elu ebakõladest kui aamusel. Miika ei olnud mingi kutseline prohvet, kuid armutult tõuseb ta kõigi prohvetite vastu ja ütleb tema prohvetid ennustavad raha eest. Miika enda usutavus tuleneb issanda vaimust. Peatükk 3, salm 8, aga mina olen täis jõudu, issanda vaimu, täis õigust ja vägevust, et kuulutada Jaakobile ta üleastumist ja Iisraelile ta pattu. Selle lause taga peitub profeti kutsumisteadvus ja see peegeldub pea igas tema lauses. Nagu aamuselgi, on tal väga pildirikas keel. Täis innukust ja ka ennekuulmatud teravust ja selgust võtab ta sõna päevasündmuste kohta, aga hindab kõike lähtuvalt lepingust, mille issand on sõlminud Iisraeliga. Kellele on siis sõnum kuulutatud? Miika peatükk 1 salm 1 ütleb nägemus Samaaria ja Jerusalema kohta. Miika kuulutas häda Jerusalemale ja eriti sealsele templile, ning oli selles ka väga tagajärjekas. Seda kinnitab Jeremia raamatu 26. peatükk. Ma loen sealt salmit 17-19. Ja mehed maa vanemate hulgast tõusid ja rääkisid tervele rahva kogule öeldes. Miika, moorastlane, kuulutas prohvetlikult Juuda kuninga Hiskia päevil ja rääkis kogu Juuda rahvale öeldes. Nõnda ütleb vägede Issand. Siion küntakse põlluks, Jeruusalem muutub varemeiks ja templimägi võsastunud künkaks. Kas Juuda kuningas Hiskia ja kogu Juuda tema selle pärast kohe surmasid? Eks ta kartnud Issandat ja leevendanud Issanda palet? Nõnda, et Issand kahetses õnnetust, mis ta neile oli teinud, mis ta neile oli tõotanud, ja meie peaksime valmistama oma hingedele selle suure õnnetuse. Nii et veel aastakümneid hiljem mäletati tema kuulutust. Tuleb ka öelda, et väga vähesed prohvetite kaanoni peatükid annavad Jeruusalema juhtidele nii hävitava hinnangu kui Miika teine ja kolmas peatükk. Kus kohas kuulutas prohvet? Ilmselt astus ta üles ka Jeruusalemas. Millal? Raamatu pealkirja järgi kuulutas ta Juuda kuningate Jootami, Ahase ja Hiskia päevil. See tähendab siis 735 kuni 700 enne Kristust. Nii ollaksegi valdavalt ühel meelel, et esimene osa pärineb Samaaria purustamise ajast, 721 enne Kristust. Seega siis vahetult põhjariigi Iisraeli languse eel. Põhivaenlaseks Iisraelile siin raamatus me näeme, et on Assur. Kuid ootamatust pääsemisest aastal 701, kui Assüüri armee lahkus üle öö Jeruusalemalt, Miika ei kirjuta. See tähendab, et tema kuulutus on selleks ajaks juba lõppenud. Ka on nüüd Miika neljandas peatükis ja Jesaja teises peatükis üsna sõnasõnalt kokku langevad kuulutused rahuriigist. See viitab ka sellele, et nad olid ajaliselt üsna kaasaegsed. Miks ja kuidas on raamat kirjutatud? Tuleb öelda, et Iisraeli religioosse ja sotsiaalse lagunemise vastase võitluse mõju ja ulatuse poolest jääb Miika alla vaid Jesajale. See vastu kirjeldab Miika neid ebakõlasid väga suure sisseelamisega ja laskub üksikasjadesse. Teatud mõttes on nüüd Miika raamatu lühidus nagu kompenseeritud tema intensiivsusega. Raamatus võime näha ka teatud rütmi. Peatükid 1 ja 2 räägivad hädast, järgnevad salmid päästest, jälle hädast, päästest, jälle hädast ja päästest. Selline kolmik jaotus. Ka näeme, et sõnumid on vaheldumisi pikad, lühikesed, pikad, lühikesed. Ja sageli kordub, kuulge, kuulge. Miika raamat on tänaseni väga kõnekas. Siin on väga massiivset riigi ja ühiskonna kriitikat. Tol ajal eriti seepärast, et linn Jeruusalem ahistas väga väike maa omanikke. See varasem arusaam Iisraelis, et oli üks Iisraeli mees, tal oli loositeel saadud põllulapp, seal oli tema majapidamine, seal oli tema kodu. See hakkas nüüd seoses võlaorjuse süvenemisega kaduma ja tekkima klassiühiskond. Ka riiklikud suured ehitusprojektid eelkõige pealinnas nõudsid just väikemajapidajatelt väga ränki ohvreid. Ja nii kritiseerib Miika linnapoolset ülekohut, eriti sealseid võlausaldajaid. Ning sellise ülekohtu taustal ei kutsu Miika üles mitte pöördumisele, vaid Miika kuulutab kohut. Ja peatükk 3, salm 8 järgi tundubki, et Miika arusaam on, et tõelise prohveti ülesanne ongi kohtu kuulutamine. Inimväärikuse austamine ja inimõigustest kinnapidamine on ka Issanda austamine. See peab olema aluseks ja mõõdupuuks meie teenimisel. Miika 6. peatükis salm 8 on väga tuntud sõnad. Tema, Jumal, on annud sulle teada inimene, mis on hea, ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Miika kohtukuulutuse kõrval on ka õndsuskuulutus. Ja need keelevad siioni, kui kõik haarava õigluse asupaiga uuendamise ümber, mis hakkab vaimustama maailma rahvaid ja kes siis vabatahtlikult sepistavad oma sõjarelvad tööriistadeks. 4. peatükk, salm 4, taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Ta kuulutab seda, et tuleb hetk, kus ka sõjavarustus ja ebajumalad hävitatakse. Kontrastina sellele, et Jeruusalem ei suutnud tagada ülekohtu lõpetamist, ütleb ta, et Jumal sekkub ise. Ja Betlemast, mitte Jeruusalemast, saabub rahuvürst. Mihka raamatu lõpupeatükis, lõpupildis, peatükis 7, salmid 18–20, räägitakse süüandestusest ja pattude merepõhja viskamisest. Räägitakse sellest kui truudusest Jaakobi ja armastusest Abrahami vastu. See on nagu etteulatuv sõnum kõigest sellest, mida teostab alles Jeesus Kristus. Ja Miika on nende asjade ettekuulutaja. Aamen.
Sõna.
Aitäh, pastor Ermo Jürmale Miika raamatu tutvustamise eest.
Tormide vees, ma tunnen kui jalutu olen su ees, sest ei kuule häält, mis annaks mul juhi Seid minna su ees, kus on minu suund. Ja nii ma lasen see smoonus su käest, et kaob sinu hääl. Mu Jumal mind armastan lõpuni Sel rahval, kes tunneb end siin julgena, annesta sa, kui liigub see maailm sinuta, aeg peatu sa. Ja lase mul korraks siin puhata, et vabana ma, võiks elada siin orjuse maal, kui vaike maa.
Sõna.
Tänase saate jutlus pärineb vaimuliku varasalve arhiivist ja selle on kaua aega tagasi pidanud kunagine Oleviste koguduse pastor Oswald Tärk.
Kuuleme prohvet Miika sõna. Miika raamatu algusest kaks esimest salmi. Jehova sõna, mis tuli Miikale moorastlasele. Kuulge kõik rahvad, pane tähele maa ja kõik, mis seda täidab. Olgu issand Jehova tunnistajaks teie vastu, issand oma pühast templist. Aamen. Prohvet Miika elas 8. sajandil enne Kristust, aga temal oli midagi öelda inimkonnale, mille väärtust sajandid ei vähenda. Tema kuulutuste kogu võiks pidada käsiraamatuks neile, kes tahavad usku tõsiselt võtta. Oma raamatu alguses avaldab ta tõe selle kohta, kuidas Jumala sõna tuleb inimese juurde. Kõigepealt sellest loetud salmist meie näeme, et tõepoolest Jumala sõna tuleb meie juurde. Maailmas on siis olemas niisugune imeline sõnum, mida meie nimetame Jumala sõnaks. Mõtelgem hetkeks, kui palju sõnu iga päev maailmas räägitakse. Maailmas on praegu ligemale 4 miljardit inimest. Kõik nad mõtlevad, kõik nad räägivad, kõik nad kirjutavad midagi. Ja läbi selle sõnade rägastiku on korraga üks sõnum, mida meie nimetame Jumala sõnaks. See läheb nagu tee, nagu selge tee inimkonna mõtete hulgast ja näitab meile ikka kogu aeg teed Jumala poole. Jumala sõna, see on tema hea tahte avaldus. Meile võib tunduda, nagu see oleks ka mitte hea tahte avaldus, sest Jumala sõna nuumib meid üsna rohkesti. Kui loete ka Miika raamatut, siis on siin Jumala nuumivat sõna rohkesti jagatud. Aga miks Jumal nuumib? Eks selle pärast, et ta meid armastab. Kui temale oleksime ükskõiksed, siis tema ei teeks seda. Jumal süüdistab meid, õige, süüdistab meid oma sõna kaudu. Aga miks ta süüdistab? Selle pärast, et meie tunneksime oma vigu ja neid kahetsedes Jumalette paneksime. See on see sama põhjus, miks vanemad tänaseni nuumivad oma lapsi, miks nad neid isegi karistavad. Võiksime ju öelda, et kui inimene on Jumala vastu hoolimatu, siis Jumal võiks ka inimese vastu hoolimatu olla. Tänu Jumalale, et tema ei tasu meile mitte meie pattu mööda ja ei tee meile mitte meie ülekohut mööda. Tema ei tasu mitte silm silma vastu ja hammas hamba vastu, nagu seda Moosese käsuõpetuses oli öeldud. Vaid Jeesus Kristus tuli meile ütlema seda, et Jumal on meie isa ja tema oma armastusest tuleb meile appi, tahab midagi teha meie kasuks ja teeb seda tänaseni. Ta teeb seda imeelise väsimatusega, järjekindlusega. Iga põlvkonna ajal jälle ta laseb kuulutada oma sõna. Igal sajandil jälle korratakse uuesti seda sama evangeeliumi, et iga inimene maa peal peaks teadma, missugune on Jumala tee ja kuidas ta seda võiks käia. Jumala armastus ei luba tal teisiti toimida. Möödunud sõja ajal elas mulle tuttav perekond Suure metsa veerel. Ema elas seal oma väikese paariaastase poisiga. Isa oli mobiliseeritud sõjaväkke ja nii ta püüdis ennast oma last toita, nagu see oli võimalik. Ühel õhtul tuli naaber tema õuest läbi ja kutsus väikse poisi kaasa, et minna karja koju ajama. Pois läks kaasa ja kui kari koju tuli, siis märkas ema, et poiss ei olnud. Ema küsimuse peale selgus, et naaber luumi tagaajades ja nende järel juukstes oli poisi unustanud. Ema läks kohe poisi otsima, püüdis, ei ainsete vastust. Naaber läks appi, otsite hoolega, ei midagi. Siis juba kutsuti naabrid välja, hakkas juba hämarduma ja inimesed otsisid laternatega süda ööni, aga ikka ei olnud midagi. Arvati, et nüüd kindlasti on ta magama jäänud ja ta ei kuule enam hüüdu ja sellepärast lõpetati otsimine sel õhtul. Järgmisel hommikul algas see uuesti ja nii kestis see 3 päeva, aga last ei leitud. Juhuslik rändur leidis 3 kuud hiljem lapse laiba 3 kilomeetrit sellelt kohalt, kus laps oli kaduma läinud. Kui ema seda rääkis, siis oli see mul kui kuulejal väga raske taluda, kaasa elada ema tunnetele. Kujutlegen nüüd, et seal oleks olnud keegi tuima hingega inimene, kes oleks emal küsinud, miks otsis oma last. See oleks olnud ema armastuse solvamine, aga kas see ei ole Jumala armastuse solvamine? Kui meie küsime Jumala käest, miks otsid sa seda kadunud inimest? Las ta siis läheb. Kui ta tahab patu teed minna, eks ta siis mingu. Aga Jumal ei või seda lubada. Jumala armastus ei või seda lubada. Ja sellepärast otsid tema, otsid täna õhtuseni, otsid täna õhtul ka siit kirikust kõiki neid, kes on temale kaduma läinud. Ja Jumala armastus ei luba teisiti. Ma usun, et meie mõistame täna õhtul ehk uue mõtte anda sellele salmile, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Jumala armastus meie vastu sunnib teda selleks, et ta otsib neid, kes on kadunud. Jeesus ise ütles, et on tulnud otsima ja andseks tegema, mis on kadunud. Ja ta otsib täna õhtul, otsib ka meie juurest neid. See Jumala otsiv arm, see ongi õieti tema sõna sisu, kui ta meie vastu räägib. Ja kui see Jumala sõna tuleb siis, nagu see tuli Miika juurde, siis meie tunneme ära, et see on nüüd Jumala sõna. See moment inimese elus, kui Jumala sõna teda puudutab, on väga oluline. Abraham tundis seda, Mooses tundis seda, kui Jumal temaga rääkis. Seda tundis noor Jesaja, kui ta oli templist palvetamas. Korraga ta koges, et ta ei ole üksinda seal. Jumal on seal ja Jumal ütleb midagi temale, avaldab kuidagi oma tahtmise. Seda sama tundis ka Miika. Apostel Paulus ütleb selle kohta, et evangeelium, mida tema kuulutab, see ei ole saadud inimestel, vaid see on Jumalal. Nii on Galaatia 1. peatüki 12. salmis öeldud. Jumala sõna on siis erinev kõigist teistest sõnadest. Seda ei saa vahetada ära meie oma mõtetega. Ja kui keegi tõesti põhjalikult eksid ja seda ära vahetab oma mõttega, see oleks siis raske viga. Muidugi see ei tee Jumala häält olematuks, sest inimene ka teadlane võib ära vahetada oma mõtte objektiivse tõega. Aga ega see ei tee teadust olematuks, kui üks teadlane vahetab ära oma mõtte tõelise teadmisega. Nii sama ei tee see Jumala sõna mitte olematuks, kui mõni inimene peaks selle ära vahetama oma mõttega. Aga üldjoontes inimene tunneb seda, kui see tema juurde tuleb. Ja Heebria raamatu autor annab Jumala sõnale 4 olulist tunnust. Ta ütleb, Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui üks kaheterane mõõt. Tähendab, et esimene tunnus on see, et see on elav, sest selle taga on Jumala enda elujõu. Ja kui Jumala sõna on meie hulgas ja see meie vastu räägib, see tuleb jumaliku elujõuga meie südamesse ja puudutab meid. See on vägev, sest sellega kaasas käib Jumala oma vägevus. Evangeelium on Jumala vägi päästmiseks igaühele, kes usub. See on terav. Nagu Heebria kiri seda ütles, terav on kui ükski kaheterane mõõk. See tähendab, et see on lõikava jõuga ja tungib läbi kõikidest tõketest. Need on nagu kosmilised kiired, mis tungivad läbi kõigest sellest, mis siin maailmas on. Ükski asi seda ei peata. Meie maakera ise ka ei peata kosmilise kiiri, sellest tungivad ka need läbi. Niisugune on siis Jumala sõna mõju ja see annab ennast tunda inimestele. Jumala sõna mõistab kohut meie üle, aga nagu me juba ütlesime, see on kohtumõistmine armastuses. Ja see läbib meie südame ainult selleks, et meie Jumalat paremini teeniksime ja pattu põlgaksime. Kui Jumala sõna sel viisil tuli Miikale, siis meie järgmisena näeme seda, et see sõna on individuaalne. See tuli just Miikale. Jehova sõna, mis tuli Miikale. Miika koges seda väga selgesti. Miika ei olnud mitte uskmatu inimene, vaid tema oli nii nagu kõik teised Iisraeli mehed ka usklikud inimesed. Aga Miika senist usuelu oleksime võinud nimetada mingisuguseks üldiseks usueluks. Juba poisikesena õppis ta käsku tundma, temale räägiti oma rahva minevikust, selle kangelastegudest ja kangelastest, ta teadis ja tundis Moosest ja rahva väljumist Egiptusest, need olid kõik tuttavad asjad. Ja ta teadis ka seda, et Jumal oli Abrahamiga rääkinud ja Jumal oli Jaakobiga kõnelenud, Moosesega rääkinud, aga tema isiklikult ei võinud ütelda, et Jumala sõna oleks teda puudutanud. Et see oleks just temaga kõnelenud. Ja nii kasvas Miika üles, ta käis templis, võttis osa templiteenistusest, tõi ohvreid, täitis usulised korraldused, nii nagu kõik teised Iisraeli mehed. Aga ikka ta teadis, et isiklikult ei olnud mitte Jumala sõna veel teda puudutanud. Aga kui see moment tuli, et Jumala sõna sai Miika kätte, siis Miika teadis, see oli temale. Enam ei saanud ka mõtelda, et see oleks nagu mingisugune üldine õpetus, mida ta nüüd kuuleb ja eks sa jõudumööda täidab ka seda. Ei. Jumal oli temale ülesand andnud ja tema pidi seda nüüd täitma. Niisugune on Jumala sõna tulek inimese juurde tänaseni. On olemas mingisugune üldine risti inimeste usuline tase. Need inimesed usuvad Jumalat, aga elavad oma tahtmist mööda. Ja niisugune inimene võib käia kirikus, aga ta ei põlga ka kõrtsi. Tema võib Jumalat paluda ja kurja vanduda. Kõik see kuulub tema elu juurde. Ja kui siis tal mõnikord hakkab südametunnistus piinama, siis ta rahustab ennast sellega, eks ma olen ka risti inimene. Nii nagu Miika oleks võinud ennast rahustada sellega, eks mina ole Aabrami poeg. Ja eks ma ole ka Iisraeli rahva täisõiguseline liige. Seda ta oli. Aga tal puudus see elav kokkupuude Jumalaga, mis määrab ära inimese usulise saatuse. Kui tuim võib olla usule see inimene, kes ei ole isiklikult Jumala armuga kokku puutunud, näitas mulle kord ühe haige külastamine ja see oli ainult paar nädalat enne selle mehe surma. Kui ma temaga rääkisin, siis korraga ta ütles mulle, mina olen kõik oma maksud maksnud kirikule, mina olen oma lapsed leeritanud ja kellelgi ei tohiks olla nõudmist minu vastu. Tõsi, ma kunagi varem nimetasin seda ka siin kojas. Aga see näide on nii tabav, et inimene mõtleb, ma korraldan väliselt ära oma usulised asjad. Seda ei saa väliselt korraldada. Sa võid kõik oma vara ära jagada, ega see sind ei usklikuks ei tee. Ja sa võid anda oma ihu ära põletada, aga see sind ka usklikuks ei tee. Aga kui Jumal puutub sinuga kokku ja sina võtad vastu Jumala sõna, siis teeb see sind usklik. Kas sa oled iialgi midagi niisugust kogenud, nagu see Jumala sõna elav puudutus sinu elu külge? Paljudele on tulnud see Jumala kojas. Sa kuulusid jutlust või laulu, aga korraga sa tundsid, nüüd see sõna oli määratud mulle. See avaldab mulle nüüd Jumala nõu ja tema tahtmise. See võis olla üks ainus lause ja sa rohkem ei panudki tähele, aga see üks lause oli isiklikult sinu jaoks. Sa teadsid seda, et see sõnum ei olnud mitte sinu oma mõtte maailmas. See tuli väljastpoolt ja siis oli see sinu sees. See Jumala hääl ongi nii kummaline, et meie tunnemisi tuleb nagu kusagilt kõrgelt meie juurde ja siiski samal ajal kajastub see meie hingest nagu osa meist endast. Ma loodan, et täna õhtul on siin mõni, kelle vastu Jumala sõna sel viisil räägib. Ma loodan, et täna õhtul on siin mõni, kes elab üle niisuguse hetke ja kui sa selle praegu üle elab, siis sinä tead, täna õhtul on Jumal rääkinud sinuga. Siis sina tead seda, et sellest elamusest võib mööduda aastaid, aga ikka sa ütled, sel õhtul oleviste kirikus Jumala sõna kutsus mind. Sel õhtul lihtsalt kutsus mind, et mina pean ka usklikuks saama, et mina pean Jumalaga elama ja käima. Ma soovin, et neid oleks väga palju täna õhtul, kes kogevad niisugust Jumala sõna puudutust. Ja kui sa seda ei ole kogenud, siis ava praegu oma süda. Palun! Ohka Jumala pool oma hinges. Issand Jumal, kas sul on mulle midagi täna õhtul ütleda? Ütle! Ma tahan kuulata. Te teate, kuidas väike Samuel, kuidas Eeli õpetas teda kuulama. Tõttes, kui sa nüüd jälle kuuled, siis ütle, issand räägi su sulane kuuled. Ja sina tee ka täna õhtul nii. Ütle, issand räägi. Ma olen nüüd valmis kuulama ja seda tähele panema, mis sul on ütleda. Jumala sõna tulekul on oma imeeline mõju. See tuleb. See on siin maailmas. Aga ta tuleb ja puudutab meid isiklikult, individuaalselt. Aga kui see tuleb, siis ei jäta see meid mitte endisesse olukorda. See toob õeti pöördepunkti inimese ellu. Nimetasime juba seda, et Miika oli elanud mingisugusel üldisel Iisraeli rahva usulise tasemel. Aga sellest hetkest, kui Jumala sõna sai tema kätte, siis oli tema muudetud mees. Enne oli tema usuelu, võiksime ütelda, staatiline, aga nüüd oli see dünaamiline. Enne Miika võis olla passiivne ja nägi ka oma rahva vigu ja puudusi, aga ta ei teinud sellest suuremat muret endale. Aga nüüdsest peale Miika oli korraga aktiivne. Ta teadis, et tema ei või vaikida, kui tema rahvas läheb patu teed ja uhkatuse teed Jumalast kaugemale. Niisugune on nüüd Jumala sõna. See annab meie usuelule uue kvaliteedi, kui see meie juurde tuleb. Siis astud sina üldiselt risti inimese usu tasemel isikliku usuelu tasemele. Selles päevas, kui sina Jumala sõna vastu võtad, elava sõna vastu võtad, sina tead, et sina oled usklik inimene. Mitte enam, et sa pooldad usku või et sa arvad ka, et sa oled usklik, vaid sinus on see veendumus, ma tean, ma olen issandaga kokku puutunud. Ja see ülendab sind passiivsuse tasemel, aktiivsuse tasemel. Sina ei või enam leppida sellega, et sa muidega vaatad pealt, kuidas teised lähevad ülekohtus ja patus edasi, vaid sa tunned, et sa pead midagi tegema teiste kasuks. Sinu süda valutab teiste pärast. Sa pead hakkama palvetama nende pärast, kes sinu ümber elavad. On nüüd sinu oma kodused, on nüüd sinu naabrid, kaastöölised või ka kaugemad inimesed. Sa hakkad midagi tegema oma kaas inimeste heaks. See on nii, nagu meie juba kuulsime kirjatundjast, kui Jeesus ütles talle, et armasta Jumalat ja armasta ligimest. See tahtis tema usuelu tõsta uuele tasemele. Ja kui see sõna tuleb, siis see tõesti toob niisuguse pöördepunkti, aga see teeb veel midagi. Nimelt, see teeb elu suured väärtused suureks ja näitab meile, et väikesed väärtused on väikesed. Usk ei tule mitte tühistamatutega meile. Jumala sõna ei ole mitte kõrvalise tähtsusega. See ei ole mitte nii nagu mingisugune moeajakiri, mida sa võid lugeda või lugemata jätta. Mida sa võid arvestada või millel sa võid käega lüüa. Vaid see tuleb sinu juurde nagu arsti ettekirjutus, mis määrab sinu surma ja sinu elu küsimuse. Niisugune on Jumala sõna. Kas sa iial oled Jumala sõnasse selvisil suhtunud? Kui meie seda teeme, siis meie teame, et selles sõnas täna õhtul sõltub minu elu. Kas mina võtan seda vastu? Kas nüüdsest peale ma võin ütelda, ma olen Jumala elava sõnaga kokku puutunud või lähen ma ära tuima hingega ja hoolimatu südamega. Suured väärtused elus ongi Jumala ja ligimese armastus. Vaadake Miika 6.8, kui tabavalt Miika nüüd märkis ära Jumala suuri tõdesid. Tema on sulle teada antud oh inimene, mis hea on ja mis nõuab Jehova sinu käest muud. Et sa pead tegema, mis kohus on, ja heldust armastama ja ennast alandama käies oma Jumalaga. Nüüd kolm suurt väärtust, mis nõuab Jehova sugest muud, kui et sa pead tegema, mis kohus on. See tähendab sinu kohustus sinu enese vastu, südametunnistus ees, heldust armastama tähendab sinu kohustus ligimese vastu, et sa oled hea tahtnud teistele. Kolmas asi, ennast alandama käia sama Jumalaga, see on nüüd kohustus Jumala vastu. Kui sina need mõtted Miika raamatu algusest täna endale kaasa võtad, siis ei ole sina ilma asjata olnud Jumala kojas. Siin me oleme täna olnud ja meie kätt on paistnud Jeesuse Kristuse valgus, nagu Johannes sellest rääkis. Meie kätte on tulnud Jeesuse õpetus Jumala ja ligimese armastusest, nii nagu Jeesus seda Markuse evangeeliumis ütles. Ja nüüd on meie käes veel prohvet Miika sõna. Jumala sõna, mis tuli Miikale. Ja Jumala sõna on täna sinu juures. Ja nüüd jääb sinu otsustada, mis sa sellega teed. Kas sa ütled selle sõnale jah või lähed sa sellest sõnast mööda? Selle kiriku uksest on sisse astunud inimesed väga mitmesuguste meeleoludega. Ja rohkem kui üks inimene on pärast Jumala teenistust minu juurde tulnud ja ütlenud, ma tulin väga halbade mõtetega kirikusse. Ma tulin selle mõttega, et mina enam iial Jumala sõna juurde ei lähe ja kavatsen oma elu lõpetada, aga täna astusin siit uksest sisse ja esimene lause, mis minu kõrvu kostes korraga vastas minu probleemile. Ja ma ei saa enam siit täna ära minna niimoodi. Ma pean nüüd Jumalat paluma. Teine inimene tuli ja ütles, tema oli kunagi nooren usklik olnud, tuli ka siit uksest sisse ja kuulas jutust ja ütles siis oma naabrile, kui meie mitte ei oleks koos siia tulnud, siis arvaksin mina seda, et sina oled kõneleja juures käinud ja temale minu elulu ära jutustanud, sest kus ta muidu seda teab jutustada. Ja see inimene läks siit ära, ta oli võõras Tallinnas, aga läks tagasi maale ja seal väike pallamaja ja ta leidis seal oma usuelu. Ja kui ma seda paika külastasin, siis inimene tuli ja surus kätt. Ja ütles, mina sain uue alguse kätte olevisti kirikust sellisel ajal, kui ma kuulsin. Kas ta nautal on keegi oma usuelu kaotanud ja tahab seda uuesti leida? Olgu see uueks alguseks sulle. Kas keegi on võõras usu asjale? Kutsugu see sind usule ligidale. Aga issand otsib täna siin ruumis neid, kes on kadunud, et neid kõiki õndsaks teha. Aamen.
Sõna.
Kuulsime jutlust vaimuliku varasalve arhiivist. Selle pidas kunagine Olaviste koguduse pastor Osvald Tärk.
Karmilt enda järel veab või otsustama ise peab. Kas tõesti seinad külgedelt ja alt on paika pandud tugevalt? Sa ise oled see, kes ütleb ei või ja. Ei keegi sinu eest elada ei. Lasse tänasest otsustusvõime siin. Kas pole kohustusi enda ees? Miks tukud teiste kilu ees? On sõbra sõna ette silun tee, vaid tõmmik nukul nõr on ees. Sa ise oled see, kes ütleb, ei või ja, ei keegi sinu eest elada ei saa. Lasse tänasest otsustus võime siin. Ski se enää.
vaid surnud kala ujub alla vett. Las jääda maha vale samandus, sa ainulaadne isiksus. Sa ise oled see, kes ütle ei või ja. Ei keegi sinu ees elada ei saa. Las ei tänasest otsustus võime siin. Las ei tänasest otsustus võime, otsustus võime siin.
Sõna.
Miika raamatu põhjal on 99. aastal oma lühijutluse pidanud ka Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon Meelis Kibuspuu. Sellest isiklikku tunnistust sisaldavast jutlusest saame ka nüüd osa.
Oma lühijutluse alguses tahaksin püstitada meile ühe küsimuse. Mida me peame tegema, et olla Jumalale meelepärased? Mida me peame tegema, et jõuda kord võitjatena taeva riiki? Vahel võib inimestele tunduda, et Jumala järgimine, temale meelepärane olemine on küllalt raske. Me võime välja mõelda hulga reegleid, hulga seadusi, hulga piiranguid ja tingimusi, mis meie usuelu võivad küllalt keeruliseks teha. Ka vanast testamendist me näeme, et inimesed püüdsid sageli kindlate reeglite järgi Jumalat järgida. Püüdsid teha mingid kindlad seadused, mille järgi Jumalat teenida. Sellest kujunes rohkem rituaal, mitte aga elav usuelu. Lugedes Miika raamatust 6. peatükist, leidsin ühe ääretult ilusa salmi, mis väga lihtsalt ja kergelt ütleb seda, mida tuleb teha, et me Jumalale meelepärased oleksime. Miika 6:8 ütleb, tema on annud sulle teada inimene, mis on hea, ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Eelnevates salmides Miika küsib, millega võiksin tulla issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette, kas põletus ohvritega, kas mitmete teiste ohvritega, kuid siis ta leiab vastuse ei ja nimetab 3 asja, milles peitub Jumalale meelepäraseks olemise võti. Inimene, kes on puutunud kokku elava Jumalaga, tunnud tema armastust ja kogenud tema juhtimist ning lugenud tema sõna, teab, mis on hea. Nii nagu siin ka oli öeldud, tema on annud sulle teada inimene, mis on hea. Läbi kogemuse, elava kogemuse Jumalaga ja Jumala sõna teame me, mis on hea. Esimesena nimetab Miika siin seda, et me peaks tegema, mis on õige. Esmapilgul võib see tunduda pisut umbmäärane. Erinevatel inimestel on erinev nägemus sellest, mis on õige. Kuid ometi ei peatu prohvet siin pikemal lahti seletamisel selle sõna õige üle. Ja kas on seda vajagi meile? Jumala lastele, kelle sees elab üks ja see sama püha vaim, meile, kellele meile kõigil on antud üks ja see sama Jumala sõna. Läbi püha vaimu ja Jumala sõna on meisse just kui programmeeritud see, et me teeme seda, mis on õige, ja ainult oma inimlikkuses me võime seda programmi rikkuda. Teisena nimetab Miika siin seda, et me peaksime armastama headust. Maailmas, milles on patu langemisest alates väga palju kurjust, ootab Jumal, et meie Jumala lastena armastaksime ja teeksime head. Tehes head, austame me Jumalat, sest tema on meile teinud head, saates oma poja meie surema. Sageli kohtame tänapäeval niisugust nii-öelda präänik prääniku vastu headust. Kui sina teed mulle head ja oled minu vastu hea, siis teen ka mina head sinule. Sest iga heategu ju maksab midagi. Iga heateo eest tuleb käia välja raha või kulutada aega. Kuid mõelgem, mis on heateo tegemata jätmise hind. See võib olla taevariik. Seepärast armastagem headust, sest see on võti taevariiki. Lugesin ühte lugu kahest sõbrast, kes juba kooli east peale väga palju ja kõik koos tegid. Nad õppisid koos, nad mängisid koos ja nende teed hakkasid lahku minema siis, kui üks poiss läks järgmisesse klassi, teine aga pidi jääma sama klassi veel kord kordama. Ja kui see üks poiss lõpuks ülikooli läks ja selle lõpetas õigusteadlasena ja temast kohtunik sai, siis selle aja peale oli nende omavaheline side väga nõrgaks jäänud ja teisest poisist oli saanud niisugune pisikurjategija, kes aegajalt varastas poode ja kellel oli probleeme alkoholiga ning ühel päeval, kui ta oli ühe varguse pealt tabatud, siis pidi ta astuma kohtu ette ning see sama tema sõber oli kohtunikuks. Ja salamisi see mees lootis, et ehk sõber ei tunne teda ära või kui tunneb ära, siis määrab talle kergema karistuse. Kuid oma üllatuseks määras kohtunik talle kõige suurema karistuse, mis oli võimalik. Kõige suuremad rahatrahvi, mida see mees ei oleks suutnud kunagi ära maksta. Ja olles siis õhtul kodus ja mõeldes vihaselt selle lapsepõlve sõbra peale, kuulis ta koputust ning ukse taga seisis see sama kohtunik ja tema sõber. Ja siis see karistuse määranud sõber ütles talle, su eest on trahv makstud, sa ei pea sellepärast muretsema. Ja küsis, et kas sul tööd on. Võiks sulle pakkuda tööd oma aias, millest ma ei suuda ise üle käia. Ja nii nende sõprade vahel oli taas läbi õigluse ja läbi headuse saavutatud üks tugev side. Selles näites ongi ühendatud nii õiglus kui headus. Ja vahel võib tunduda, et mõni õiglane otsus on kuidagi halb või julm, kuid ometi võib selles peituda head. Sellist headust, mida Jumal oma poja saatmise läbi on inimkonnale kinkinud. Ja kolmandaks nimetab prohvet Miika siin seda, et me peaksime käima alandlikult koos oma Jumalaga. Jumal ootab, et me käiksime tema teedel koos temaga. Kui Jeesus elas maa peal, siis kutsus ta endale mõned jüngrid, kes järgisid teda igal pool. See kutse käia koos Jumalaga on meie iga ühe jaoks. Eelmisel pühapäeval viibisin Tallinnas Allika koguduses ja jutlustaja kõneles seal sellest loost, kus Jeesus tervendab halvatu mehe. Me teame seda lugu, kus Jeesus ütleb ainult ühe lause sellele mehele. Tõuse üles ja kõnni. Ning see jutlustaja tõmbas paraleeli ka meie vaimuliku eluga. Vahel me võime ka vaimulikult olla halvatud ja Jeesus astub meie juurde ja ütleb tõuse üles ja kõnni. Me ei saa jääda lamama, me ei saa jääda istuma, vaid me peame tõusma üles ja järgima Jeesust. Sageli palvetan, Jumal tule minuga kaasa, kuid lugedes seda salmisin Miika raamatust tajusin, et olen võibolla pisut valesti palvetanud. Võibolla peaks palvetama, Jumal luba mul kaasa tulla, kuhu sina lähed. Teha, mis on õige, armastada headust ja käia koos oma Jumalaga ongi see, mida me vajame taevariiki jõudmiseks. Aamen.
Sõna.
Kuuldud lühijutluse pidas Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon Meelis Kibuspuu. Nüüd aga kuuleme üht saksakeelset laulu, mille sõnad on samuti pärit Miika raamatust 6. peatükist salmid 6-8. Laulu esitajaks on Anja Schraal.
den Herrn nahen, mich beugen vor den hohen Gott. Soll ich mich ihm mit Brandopfer nahen und mit ein jährigen Kälber? Wird wohl der Herr gefallen haben an 10.000 Wirden, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beuge vor den hohen Gott. Soll ich mich ihm mit Brandopfer nahen und mit ein jährigen Kälber? Wird wohl der Herr gefallen haben an 10.000 Wirden, an unzähligen Strömen? Meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Niisuguseks kujunes tänane sõnasaade. Käsitlesime Miika raamatut ning saates kõnelesid Vanatestamendi õppejõud ja pastor Ermo Jürma, kunagine Oleviste koguduse pastor Oswald Tärk ning Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon Meelis Kibuspuu. Saatesarja toimetavad Mari ja Jannar Järg. Soovime teile issanda ligiolu ning püsivust ja indu Jumala sõna uurida. Kuulmiseni taas järgmisel korral.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi. Ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.